Počúvate sobotný podcast denníka N o 1 miliarde eur, ktorá tento týždeň rozhádala političky vládnej koalície. Ja som Monika Tódová a mojimi dnešnými hostiami sú zástupca šéfredaktora denníka N Konštantín Čikovský. Ahoj.
Dobrý deň.
A reporter denníka N Dušan Mikušovič. Ahoj, Dušan.
Dobrý deň posluchačom.
V pondelok zvolali dve koaličné političky, europoslankyňa Lucia Ďuriš-Nikolsonová a poslankyňa SaS Jana Bito-Ciganíková tlačovú besedu o tom, že Slovensko prišlo o 1 miliardu eur. Ďuriš-Nikolsonová povedala novinárom, že im predostrie informácie z Európskej komisie, ktoré sú veľmi čerstvé. Dušan, čo sa vlastne na tej tlačovej besede stalo?
Europoslankyňa Lucia Ďuriš-Nikolsonová upozornila na to, že Slovensko vlani nevyužilo šancu presunúť miliardu eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, z toho tradične čerpame veľmi málo peňazí, na okamžitú pomoc pre podnikateľov zasiahnutých pandémiou, s tým, že takúto možnosť sme mali len do konca roka. No, len stalo sa to, že to povedala nešťastne. Vyhlásila, že tá miliarda je nenávratne preč, aj keď technicky tie peniaze vo fonde zostali. A aj keď na úvod nespomenula vicepremiérku Veroniku Remišovú, tak po novinárskej otázke, že kto za to môže, povedala, že za to môže vicepremiérka Veronika Remišová. A vlastne nakoniec to vyznelo celá tá tlačovka ako taký nejaký, ako to Lucia Ďuriš-Nikolsonová povedala, frontálny útok na vicepremiérku Remišovú. Čo hovorím, že Lucia Ďuriš-Nikolsonová to sama priznala, povedala, že je to ľúto, povedala, že ako politik si je vedomá, že forma je dôležitejšia ako obsah, ale v skutočnosti to vyvolal veľký poprask, ktorý musela riešiť aj koaličná rada.
Tino, čo je to za miliardu eur a je nenávratne preč, fuč, ako povedala Lucia Ďuriš-Nikolsonová?
Úplne suverene sa dá obhajovať aj jedno, aj druhé. Pretože tá jedna miliarda eur, keďže sa neminula, tak ona nezmizla, nikto nám ju nezobral a my teoreticky môžeme ju ďalej čerpať. To znamená, že môžeme urobiť programy, na ktoré ona bola pôvodne určená a tie si môžeme potom vyfakturovať od Európskej komisie a tým pádom o nič neprídeme. Ibaže je tu dramaticky veľké riziko, že nestihneme tie peniaze vyčerpať a tým pádom nám Európska komisia nezaplatí a tým pádom Slovensko v budúcich rokoch dostane o miliardu eur menej, ako by mohlo dostať. Na druhej strane, ten rozdiel je v tom, že to, čo nám teraz Európska komisia povedala, to bolo na jar, ona nám povedala, že môžete teraz veľmi jednoducho, bez zbytočnej byrokracie, bez zbytočného papierovania, bez zbytočného rozhodovania, okamžite prakticky na čokoľvek, čo súvisí s covidom, tieto peniaze minúť. Čo súvisí s covidom, sa znamená v podstate dve veci. Pomoc zdravotníctvu a pomoc podnikom v kríze. Pomoc zdravotníctvu, ktoré relatívne má prostriedky, je v tomto prípade tá vlastnejšia vec, ktorá sa tiež úplne nevyužila a mohla sa oveľa viacej. Ale išlo hlavne o podniky, ktorým sa dalo pomáhať v momente, keď sa oni dostali do krízy. A táto pomoc, my sme ju vnímali ako niečo veľmi, veľmi dôležité, ale na druhej strane, oproti tomu, ako fungujú eurofondy, to bolo veľmi jednoduché. Dokonca komisia nám v podstate veľmi jasne opakovane hovorila, môžete najprv míňať, potom budete fakturovať a tak ďalej. Čiže my sme prišli o veľkú šancu, teraz ešte teoreticky máme šancu to dobehnúť, ale šanca je nízka.
Prečo?
Pretože eurofondy majú veľmi tvrdé pravidlá kvôli tomu, aby mohli fungovať naraz vo všetkých krajinách, kvôli tomu, aby na jednej strane boli zacielené na to, čo Európska komisia si myslí, že je podstatné, a zároveň, aby sa pri nich nekradlo. V každej krajine sa kradne trošku inak. Každá krajina má iné priority. Tým pádom tá byrokracia je pomerne šialená. A my sme krajina, ktorá má veľmi, veľmi slabú históriu riadenia krajiny, tým pádom máme veľmi slabú byrokraciu. Keď sa toto všetko spojí, naša tendencia korumpovať, naša tendencia mať v systémoch bordel, pretože nemáme takú históriu krajiny, ako má povedzme Česko, alebo povedzme Francúzsko, Nemecko a tak ďalej, tak z toho všetko vyplýva, že my to nevieme riadiť. Že nakoniec sa stane to, že príde niekto z komisie a povie, máte tam už taký veľký bordel, už je to tak podozrivé, že nám to zastaví. A v tom momente vznikajú ďalšie meškania.
Opozícia to okamžite komentovala tak, že oni vlastne nemusia nič robiť, že koaličné strany sa rozhádajú navzájom aj same. Dušan, prečo vlastne Ďuriš Nikolsonová zvolila túto formu, zvolala túto tlačovku, na ktorej vystupovala v podstate ako opozičná politička? Prečo nezavolala Remišovej a nejak si to s ňou nevydiskutovala priamo?
Poviem najprv, že ako to viac menej vysvetľuje ona a potom poviem, čo si myslím, že ako je to v skutočnosti. Hej. Ona hovorí, že jednak sa to dozvedela veľmi neskoro, tie technické informácie, v podstate tesne pred víkendom a pred tlačovkou. Jednak vlastne, že už na tom nezáležalo, lebo vlastne tým, že tie peniaze sme mohli presunúť do konca roka, tak vlastne teraz vo februári už je to jedno a riešiť to s vicepremiérkou by vlastne nemalo nejaký význam. Ja osobne si myslím, že ak by to ona nespravila týmto samovražedným spôsobom, ktorého dôsledky samozrejme neodhadla, tak by to dneska nebola téma. Jednoducho Lucie Ďuriš Nikolsonovej sa podarilo spraviť z toho, že my sme neboli schopní, alebo neboli ochotní, alebo jednoducho sa nám nepodarilo presunúť miliardu eur na pomoc podnikom zasiahnutým pandémii napríklad, alebo zdravotníctvu, tak spravila proste, že tému týždňa. Ak by zavolala Remišovej, tak ono by sa to samozrejme nejakým spôsobom riešilo v koalícii, ďalej by sa o tom možno zhovárali, nejak by skúšali nájsť riešenie, ale nikto z nás by napríklad už nemal v hlave teraz to, že moment, o 2 roky my potrebujeme skontrolovať, či to Remišová naozaj vyčerpala tú 1 miliardu. A toto sa Lucie Ďuriš Nikolsonovej podarilo. Kebyže budem veľmi cynický, tak čokoľvek sa teraz stane s politickou kariérou Lucie Ďuriš Nikolsonovej, tak minimálne tá obeta mohla slúžiť k tomu, že my si postrážime, či čerpáme peniaze z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. A to teda možno, že cynicky za osud jedného politika stojí. Ale to preháňam teraz, že to je taký nejaký môj komentatívny vklad. Ale ona z toho naozaj urobila tému a to nie je podľa mňa úplne málo, lebo tie eurofondy sú tak zložité a tie peniaze tak veľké, že my to vlastne nevieme doceniť, o aké peniaze sa jedná. Že častokrát tu bol väčší škandál európske predsedníctvo, kde išlo o 200 000 eur, z ktorých keď tak ukradnutých, alebo vata tam bola možno 30 000 eur a to sme všetci chápali. Ale tu ide o miliardu a tomu až tak nerozumieme.
Ešte ja skočím do reči, prepáčte, že pre nejakú vesmíru spravodlivosť, keď sa opozícia ozýva o eurofondoch, tak treba jasne povedať, že tento chaos, ktorý tu na veľmi nešťastne rieši táto koalícia v eurofondoch, za neho môžu presne ľudia ako Peter Pellegrini a Ľubomír Vážny. Ten zúfalý stav čerpania, ten zúfalý stav pripravenosti, za to môžu oni. Za to môže ich kombinácia, ich ochoty kradnúť a ich veľmi slabá organizácia práce. To znamená, že Heger, Remišová, Sulík a tak ďalej, oni boli v úplne zúfalej situácii. Zachovali sa možno nešťastne, ale pozor, ak opozícia dneska hovorí, ak si dovolí kritizovať čerpanie eurofondov, tak je to drzosť. Poniec.
Poslankyňa Bito Ciganíková tiež na tlačovke kritizovala vládu, že nepožiadala EÚ o špeciálnu pomoc pre lekárov alebo nemocnice. Povedala, že vec komunikovali aj dovnútra koalície, ale že minister Krajčí povedal, že máme svoju hrdosť a že to zvládneme. Tino, je to pravda?
Ja som hľadal ten jeho výrok, nenašiel som ho, ale predpokladám, že keď ho pani poslankyňa použila, tak on ho niekde asi povedal a ono to asi zhruba aj jeho rozmýšľaniu zodpovedá, že niekedy, keď nevie, čo má povedať, tak povie čokoľvek. Ale pán ministerstvo zdravotníctva bolo od začiatku veľmi správne spojil celé koalície v situácii, že ak oni momentálne povedia v tomto roku, že potrebujú nejaké peniaze, v podstate ich dostanú. Pretože korona je taká choroba, že o ktorej veľa nevieme, neviem, ako na ňu reagovať, takže je oveľa lepšie reagovať preventívne, to znamená, že masívne, ak raz niečo napadne, tak to proste urobíme. Hej. A preto sa nestalo, že by oni nedostali na niečo peniaze z rozpočtu tak ďalej. Čiže minister zdravotníctva nebol pod nejakým obrovským tlakom, že by sa snažil o eurofondy. Niečo z eurofondu samozrejme sa preplácalo aj na koronu, ale nebol pod tlakom, pretože čokoľvek sa povedalo, že sa bude míňať, o čom sa dohodol on, povedzme, s premiérom, tak sa jednoducho na to peniaze našli a hotovo. Hej. Ale platí to, že tieto peniaze mohli prísť z únie, my by sme doplácali z nich iba 15% a tým pádom by to z pohľadu Slovenska by to bolo oveľa vlastnejšie. Jednoducho tie peniaze by prišli, komisia by bola rada, sa minuli na niečo rozumné a bodka.
Ďuriš Nikolsonovú podporil aj minister práce zo Sme rodina Milan Krajniak, čo bolo celkom prekvapivé. Vieš to vysvetliť, Tino?
Milan Krajniak sa dostal do situácie ako minister práce, ako minister, ktorý sa ukazuje na tlačovkách ako ten, ktorý rozdáva peniaze podnikateľom. On sa veľmi dobre v tej situácii cíti. Vidno tam, že je skúsený politik, že si vie to rozdávanie peniazy užiť. A on zrazu v tej chvíli veľmi rozumne pochopil, že ak on sa dostane do pozície toho človeka, ktorý nevedel vybaviť podnikateľom viacej, hoď sa dalo, tak on by bol ten, kto by bol lakomý. Takže použil vecne správne argumenty, že pani vicepremiérka Remišová to mala vybaviť. Ona to mala naozaj ako od vlády za úlohu a ona ju tú úlohu nesplnila a v podstate nedokázal by tú úlohu splniť nikto ani na jej mieste, možno ani premiér, ak by na nej bol, ale Milan Krajniak mal vecne pravdu, útočil podľa mňa na nesprávneho človeka a chránil si vlastný imidž človeka, ktorý hrdo pomáha.
Vieme vysvetliť, Tino, prečo je vlastne také ťažké vyčerpať eurofondy, veď to by sa mohlo zdať ľuďom ako najjednoduchšia vec na svete minúť na niečo peniaze?
Pretože sa tam stretávajú rozdielne záujmy. Máme sortu úradníkov, ktorá chce, aby boli vo veciach poriadok a nechce ísť do väzenia, nechce mať hanbu, má nejaké sodomie. Potom máme sortu úradníkov, ktorá pracuje pre lobistov, ktorí robia presne opačne. Potom máme úradníkov z komisie, ktorí na to všetko hádžu byrokraciu, lebo inak sa to robiť nedá. A potom máme ešte tlak ľudí, ktorí tie eurofondy chcú čerpať. Oni majú zase úplne iné záujmy, úplne inak lobujú. A do toho treba ešte myslieť na to, že je to vlastne špecifický byrokratický priemysel, ktorý začína niekde naozaj na úrovni úradov a končí u firiem, ktoré sa tým zaoberajú, ktorý má vlastný jazyk, ktorý má vlastný jazyk, má vlastné pravidlá a aj najvyšším politikom je problém sa do tohto sveta dostať. Napríklad Ivan Mikloš o tom nedávno hovoril, že ľudia, ktorí pracujú s eurofondmi, hovoria, že tam niečo dosiahnuť, tam niečo zmeniť v tejto štruktúre je obrovsky obťažné, pretože je to svet sám o sebe. Do ňoho sa dostať aj z pozície ministra, aj keď hovorím o svojich podriadených, behom týždňov je v podstate nemožné. Tí ľudia sú schopní vám povedať polopravdu, a vy nemáte nejakú šancu si ho overiť, pretože musíte sa venovať niečomu inému, uveríte im, vyzerajú byť kompetentní a tak ďalej. No.
Dušan, ako na toto celé reagovala Veronika Remišová?
Myslím si, že nezvyčajne dotknuto a podráždenie, čo sa jej zase nemôžeme čudovať. Lebo ono je to tak, že Lucia Ďuriš Nikolsonová vysvetlovala to, že prečo nezavolala vicepremiérke, aj vetou, že žiaľ v tejto koalícii nie sú vždy vzťahy nastavené tak, aby tam fungovala efektívna spolupráca a ústretová komunikácia. To môžeme povedať o premiérovi, ktorému naozaj majú problém sa dovolať aj lídri koaličných strán.
Aj prezidentka.
Áno, aj prezidentka, povedzme. Ale to nemôžeme povedať naozaj o Veronike Remišovej. Akože ona je naozaj že politička, ktorá komunikuje aj s novinármi, aj s partnermi a keby jej niekto zavolal, tak by to nejakým spôsobom riešila. Preto sa tej dotknutosti nemôžeme čudovať. Mala naozaj rozmery také, že Luciu Ďuriš Nikolsonovú prirovnávala k Ficovi či exministerke Matečnej, ktorých klamstvá musela vyvracať na tlačovkách a tak ako teraz musí vyvracať klamstvá Lucie Ďuriš Nikolsonovej. Pre mňa bolo zaujímavé z takého novinárskeho pohľadu, ako po dlhej dobe bolo cítiť, že strana Za ľudí má aj nejaký mediálny tím a ako zamakali. Remišová si dala kolečko rozhovorov v rôznych médiách, mali dve tlačovky, backgroundami zaplavovali novinárov aj spin doktori z prostredia strany Za ľudí a naozaj sa im podarilo tú tému vlastne udržať v tej rovine, že Nikolsonová podkopala vlastnú vládu tvrdeniami, ktoré ešte navyše neboli pravdivé, čiže ten mediálny príbeh oni si veľmi postrážili. Aj to bol ako keby pre mňa zaujímavý typ reakcie, zo strany Veroniky Remišovej.
Pomohol tomu možno aj Richard Sulík, ktorý sa podľa Remišovej jej ospravedlnil. Myslíš si teda, Dušan, že Ďuriš Nikolsonová to prehnala?
Ona sama hovorí, že to prehnala tou formou, čiže tam s tým musíme súhlasiť. Treba povedať, že Richard Sulík sa na začiatku ospravedlnil za tú formu a za tú tlačovku. On v koaličným partnerom na tej prvej koaličnej rade, ktorá bola v pondelok, ak sa nemýlim, alebo v pondelok s nimi komunikoval, tak sa neospravedlňoval za tie tvrdenia, na ktorých je kus vecnej pravdy. Samozrejme, nie je pravda, že nám prepadli nejaké peniaze, ale ako keby ten problém, na ktorý Lucia Nikolsonová upozorňovala, tu je. Myslím si, že už iné to bolo s reakciou Richarda Sulíka v stredu po vláde, keď na otázky novinárov, že čo teda hovorí na ten celý spor, tak nezopakoval toto stanovisko, že tá forma bola nešťastná, že nemajú sa robiť tlačovky, ale že treba sa pozrieť aj na vecnú stránku tých tvrdení, že kde je kus pravda. A tam si myslím, že tam už trošičku vidieť aj nejaký keby možno nie úplne najlepší vzťah, ktorý medzi predsedom SAS a europoslankyňou Luciou Nikolsonovou v posledných mesiacoch bol alebo panoval a ktorý možno, že nejakým spôsobom aj vyústil do tých ďalších rozhodnutí. Mňa napríklad veľmi zaujalo aj, ako celý ten spor a tú tlačovku komunikovala poslankyňa Jana Bito-Ciganíková v rozhovore pre SME, ktorá tiež teda úplne Lucie Ďuriš Nikolsonovej nepodržala stranu, povedala, že ona prišla na poslednú chvíľu, ako keby z Bruselu, že neboli oni pripravení, pôvodne to mala byť tlačovka o zdravotníckych eurofondoch a takto sa to zvrhlo. Čiže Lucia Ďuriš Nikolsonová nedostala veľké zastanie zo svojej strany.
Tino, kto mal podľa teba v celom tom spore pravdu?
Boli sme to už viackrát, že táto vláda určite nevyužila najrozumnejšiu, najbezpečnejšiu, najefektívnejšiu možnosť, ktorú mala na jar a v lete minulého roku. V tomto má Lucia Ďuriš Nikolsonová pravdu. Na druhej strane my musíme rešpektovať, že pokiaľ je aj keď je situácia zlá s čerpaním, tak nemožno povedať, že tie peniaze definitívne prepadli, pretože už sme zažili sme raz podobnú situáciu, to bolo koncom roku 2015, keď sa mali dožerpávať eurofondy ešte za ministra vnútra Kaliňaka, ktorý bol aj neformálnym šéfom eurofondov. A vtedy to naozaj už podľa všetkých čísel vyzeralo na prepadnutie asi 800 miliónov eur. A tí ľudia naozaj tak zamakali na poslednú chvíľu, vybavili také obrovské množstvo výnimiek v Bruseli, že nakoniec sme to dočerpali. A veľmi konzervatívne inštitúcie ako rozpočtová rada tak ďalej už tými peniazmi jednoducho nerátali. A to sú naozaj, to nie sú novinári ako my, ktorí si niekedy povedia niečo veľmi zjednodušie, ale to sú veľmi konzervatívne inštitúcie. Už tým nerátali, že to nie je možné a politici zabrali. A teraz sme v situácii, keď sa všetko veľmi rýchlo mení, čiže môžeme znova dúfať, že snáď pani Nikolsonová nemá pravdu a na poslednú chvíľu komisia povie, že tak urobme to ešte inak, minte to na niečo iné a dopadne to dobre, ale to riziko je veľké.
A vieme ti povedať, prečo vláda tie peniaze nepresunula?
Lebo v prvej chvíli tomu nerozumela. Oni nepochopili, že ako majú šancu. Oni nepochopili, že dnes nám Európska komisia v podstate odkazuje, že prichádza choroba do celého sveta, o ktorej veľa nevieme a bude ňou postihnuté hospodárstvo. Máte peniaze vo fondoch, ktoré môžete presúvať a môžete ich veľmi jednoducho míňať na pomoc vašej ekonomike a robte to veľkoryso, pretože minimálne tie peniaze v tých podnikoch a v tom zdravotníctve ostanú a pretože nevieme, čo sa v budúcnosti stane. Zároveň komisia jasne hovorila, že to má podporiť aj štáty, ktoré dovtedy nehospodárili dobre, ako sme my. Pretože ich podniky, ako napríklad slovenské podniky, sa mohli teraz dostať do konkurenčnej nevýhody napríklad voči českým, ale predovšetkým povedzme voči nemeckým podnikom, ktorým predtým šetrila nemecká vláda, naraz počas korony začala šialeným spôsobom rozdávať peniaze z vlastných fondov. A Slovensko dostalo tú možnosť. Ibaže my sme v tej chvíli získali vládu, ktorá mala na čele ekonomické mozgy Eduard Hegert, Richard Sulík, Igor Matovič, ktorí, čo sú ľudia skôr konzervatívneho razenia, ktorí prišli, ktorí vyrastli na kampanii toho, že treba šetriť. A kým oni pochopili, že sme takmer vo vojnovej situácii, že treba zachraňovať a nie šetriť pre chvíli, a kým pochopili, že komisia nám hovorí, že zoberte si tie peniaze, nebudete ich musieť vracať, tak bolo leto a počas leta už sa stala tá druhá vec, že tí ministri sa už zžili s tými svojimi eurofondami. Oni tam chodili do roboty. To už, a už si zvykli na to auto, zvykli si na tie eurofondy, zvykli si na tých podriadených. A už na nás to tak nešlo presúvať. Už tam, im tam mohla Revišová vypisovať e-maily, a oni opisovali, nedá sa. A skúčilo to, ako napísal Sulík, že nedá sa, respektíve napadlo by nás, že by si nám ešte poslali viacej.
Ty si inak robil o tom rozhovor s ministrom financií Eduardom Hegerom a ty si mu v podstate v tom rozhovore o tých peniazoch hovoril. Ale dnes, keď si to prečítame, tak vlastne vidíme, že on nerozumel tomu, čo ty hovoríš. Ako sa toto môže stať ministrovi financií?
Že príde zodpovedný, bystrý, relatívne pripravený človek do funkcie na miesto, kde, s ktorým nerobil. Je tam také množstvo informácií, že jednoducho tomu nerozumie. Že rozumie číslam, ale že mu niektoré súvislosti nedôjdu. Asi mesiac predtým došiel za nami do reakcie pán Bošňa, ktorého dneska poznáme z data bez patosu. Ktorý pracoval, myslím, že pre dopravný podnik mesta Bratislavy a zobral sa eurofondami tiež. A on bol šokovaný z toho, že naša vláda hovorí o šetrení a že nevyužíva tú možnosť, ktorá vyplývala veľmi jednoznačne z uznesení vlády a z rozhodnutí komisie. My sme to potom preverovali, pretože nás rozdalo tak absurdné, čo on hovorí, že to snad nie je možné, tak sme to preverovali všetko jedno po druhom. Ukazovalo sa, že má pravdu. On u nás publikoval text, ktorý bol veľmi úspešný, ktorý nikto nejako nespochybnil. Myslím si, pán Heger sa potom s pánom Bošňakom stretol, dlho sa o tom rozprávali. Nehovorím to s neúctou. Tá ideologická istota, ktorú mali títo ľudia ako Heger, Sulík v tej chvíli, že treba šetriť, treba byť opatrný, tá bola férová, pretože oni boli za toto zvolení. A oni nedokázali rozmýšľať v tej chvíli vo väčšej škále a uvažovať o tom, že sú tu peniaze, ktoré už niekto rozhodol v Bruseli, rozhodol v Nemecku, že môžeme ich minúť, tak ich miňme. Tento nadhľad v tejto chvíli chýbal. A keď už to, a ja som si to úplne istý, že napríklad Hegerovi to potom došlo, tak už potom to nešlo, pretože už to Remišová nevedela vybaviť, pretože to nemala ako vybaviť, pretože si na tie eurofondy vlastné ministri zvykli.
Povedal by si, že nám vládnu amatéri, lebo dnes to tak môže vyzerať?
Najprv vtipná poznámka, musím nevládnu nám amatéri, pretože oni sa tu dostávajú každý mesiac peniaze. Ale S tým, že prišla nová koalícia, tak prišlo naozaj strašne veľa amatérskeho správania, ktoré vyplýva z dvoch vecí. Jedna je neskúsenosť. Neskúsenosť sa dá dobiehať. A to vidíme u nových ministrov, ako sa každým dňom zlepšujú. A potom ale vidíme naozaj typy, ktoré tam došli iba na tom, že napríklad Oľano je niečo ako revolučné hnutie a prišli ľudia, ktorí sa nevedia zlepšovať, ktorí ten amatérizmus sa iba zhoršuje.
Ešte jedna vec z tej tlačovej besedy. Ďuriš Nikolsonová kritizovala, že sa prerába ten plán obnovy a to sa nepačí ani Veronike Remišovej. Teda, že eurofondy sa majú deliť podľa preferencií strán a nie podľa potreby. Tino, čo je to za nápad a je to dobrý nápad?
Presne vtedy na jar, keď vznikla tá príklad, tá debata o tých eurofondoch, tak vznikla na ministerstve financií predovšetkým a v Európskej komisii a v koaličnej rade, povedzme, debata o pláne obnovy. Ten je rozdielný tým, že tam komisia ponúka na najbližšie roky takisto veľmi relatívne jednoduché peniaze. Ona hovorí, že robte reformy, miňte na nich peniaze, povedzte nám, čo približne chcete urobiť, ale nebude to také zložité ako eurofondy. V tom momente sa udialo to, že na ministerstve financií sa to rýchlo chytili, pretože sa im to veľmi páčilo, že to bude mimo tých eurofondových štruktúr. A kým sa ostatní spamätali, tak Oľano už tú tému malo pod kontrolou, riadilo to ministerstvo financií a v tej chvíli musel sľúbiť musel slúbiť Igor Matovič kolegom koalícii, nikto vtedy nebol nejak výrazne proti, že sa to rozdelí predsa len podľa nejakého stranického kľúča. Ani odborníkom, ktorí s tým robili na ministerstve financií, to nejako nevadilo, pretože tam je aj opačný tlak. Tam je tlak toho, že komisia hovorí, že tie veci nemôžu byť nezmyselné. Oni musia byť nejakým spôsobom pre zelenú ekonomiku, pre digitálnu ekonomiku. Oni nejakým spôsobom musia vašej krajine pomôcť. A to, že či oni nakoniec skončia tak, že na konci tie peniaze budú podpisovať Sulík ako pod SAS alebo Budaj pod životným prostredím ako Oľano, tak to nie je až také dôležité. Čiže čo sa asi stane, je to, že nakoniec sa bude, pretože sa potom pohádali koncom zimy a predsa len Matovič trvá na tom, aby sa to rozdielilo po politického kľúča. Takže vlastne sa urobí iba to, že tí odborníci to nejako znova prerozdelia, tak aby to bolo, aby Oľano nemalo menej, pretože práve, že Eduard Heger v tomto bol pomerne odborný a vôbec netlačil, aby tie peniaze boli pod Oľano. Takže teraz to Eduard Heger na tlak Matoviča urobí, ale máme tento raz šťastie, že nemalo by to výrazne poškodiť kvalitu toho použitia.
Dušan, vo štvrtok Lucia Ďuriš-Nikolsonová oznámila, že odchádza z SAS, že vyvodzuje politickú zodpovednosť voči sebe a kvôli tej forme, ktorú zvolila na tlačovej besede. Prečo to spravila a ako na to reaguje Richard Sulík?
No, môžeme veriť teda tej verzii, ktorú hovorí Lucia Ďuriš-Nikolsonová, to by sme aj do istej miery mali, že si jednoducho uvedomuje, že týmto formou spôsobila koalícii väčšie napätie a že takto bude Saske v koalícii sa dýchať lepšie. Ja si osobne myslím, že nebude. Lucia Ďuriš-Nikolsonová bola tak ďaleko v Bruseli, že z hľadiska nejakých vládnych vzťahov alebo vnútrokoaličných vzťahov to naozaj nemalo vplyv. Aj keď samozrejme premiérovi Matovičovi akože veľmi dobre prišlo do rany, že to vznikol nejaký spor inej strany než Olano so Saskou, lebo on mohol tiež ukazovať, že aha, pozrite sa, tí Saskári sú proste takto mentálne nastavení, že nás podrážajú všetkých. Ja podľa toho, čo viem, tak v tom odchode hrá istú rolu nejaké napätie alebo možno skôr nerozprávanie sa medzi Luciou Ďuriš-Nikolsonovou a Richardom Sulíkom. A to tomu dáva potom trošku väčšiu logiku, lebo vyvodzovať politickú zodpovednosť spôsobom, že odchádzam zo strany, je zvláštne. Politická zodpovednosť sa vyvodzuje skôr ako keby opustením funkcie alebo niečo podobné. Čiže myslím si, že asi tom pôjde aj o nejakú vnútrostranickú vec z pohľadu Sasky.
Bude odchod Lucie Ďuriš-Nikolsonovej pre SaS oslabenie a aká môže byť jej politická budúcnosť?
To je veľmi ťažká otázka. Je treba povedať, že Lucia Ďuriš-Nikolsonová je preferenčne, stabilne druhou najpopulárnejšou političkou SAS, alebo teda bola, ak ten odchod bude teda dokonaný. To potvrdila aj teraz v posledných parlamentných voľbách, kde kandidovala, aj keď potom poslanecký mandát si neprevzala. Ale len pre porovnanie, myslím si, že ona mala o nejakých, že Richard Sulík mal niečo nad 100 000 krúžkov, ona mala 60 000 a potom viac ako 60 000. A tretí Martin Klus mal necelých 30 000. Čiže tam dobre vidieť to odstupňovanie jej popularity. Čiže určite to bude strata. Navyše pre mnohých voličov, ktorým nesedel Richard Sulík, ona stále reprezentovala to také ľahko slniečkarské krídlo v tej Saske, že nie je ešte úplne upozadené a nie je to len ekonomická strana. Čiže pre Sasku to asi nejaká škoda bude. No Richard Sulík k tomu zatiaľ verejne nič veľmi nepovedal. Dneska prišlo vyjadrenie SAS oficiálne, ktoré teda samozrejme, že musel schváliť aj Richard Sulík, ktoré hovorí, že ich to teda mrzí, ale je to slobodné rozhodnutie, oni ho rešpektujú, no tak tam sme sa veľmi veľa nedozvedeli. Myslím si, že Richard Sulík nám k tomu niečo povie, ale nebude to dnes, ale bude to v priebehu nejakých ďalších dní, keď si to aj on trochu premyslí. Nebude to eskalovať. A nebude to nejakým spôsobom. Podľa mňa on nezaútočí na Luciu Ďuriš-Nikolsonovú. Jej politickú budúcnosť nepoznám. Ona je vlastne do roku 2024 europoslankyňou. Čo bude do roku 2024 na slovenskej stranickej scéne, to nevie nikto. A možno ešte jednu poznámku by som to mal. Čítal som si niektoré komentáre komentátorov, že tá tlačovka vlastne ako keby oslabila rodiace sa spojenectvo medzi SaS a Za ľudí. To ma teda skôr pobavilo, lebo to spojenectvo v skutočnosti na vládnej úrovni nejakým spôsobom nefunguje. V parlamentnej, hej, v parlamentnej sú si tí poslanci blízki, ale keď si pozrieme napríklad z pohľadu hlasovania o posledných vládnych uzneseniach o zákaze vychádzania, tak vlastne v januári Za ľudí nepodporilo to uznesenie, ale prekvapivo podporila napriek tomu, že tam išlo o plošné testovanie s tým, že to má byť ako keby naposledy. Teraz to posledné zase nepodporila Saska, ale podporili to Za ľudí, čiže nejaké ako keby veľké spojenectvo na vládnej úrovni ja som zatiaľ nepozoroval.
Tino, táto vláda nekradne, nemala zatiaľ žiadny veľký škandál, ale ľudia sú aj tak znechutení ako za vlády Roberta Fica. Prečo?
Keď už napríklad ty si dovolíš povedať, že sú znechutení ako za vlády Roberta Fica, to znamená, že naozaj cíti niečo vo vzduchu, že tie reakcie ľudí sú také, že znova cítia veľkú nespokojnosť. No to, čo sa podľa mňa hlavne deje, je to, že si ľudia v krízovej situácii kladú tú istú otázku, ako sa pýtala pred chvíľou. Nevládnu nám amatéri? Že ako keď, ak mi niekto berie peniaze, ak niekto spôsobuje nespravodlivosť, tak som z toho nešťastný. Ale keď mám pocit, že v krízovej situácii mi vládne amatér, tak sa jednoducho bojím. Hej. A ja väčšiu silu má strach ako pocit nespokojnosti. Čiže že táto vláda veľmi často nedokáže robiť rozumné rozhodnutia, a hlavne nedokáže na nich trvať, nedokáže ani prejaviť to, že je tu pre nás, že sa sústredí a že vie, čo robí. Hovoríme o tom, že to, čo sa stalo pred dvoma týždňami, keď celý týždeň sme ako blázni pozerali celá republika televízor a videli ministrov, ktorí zmetene od tlačovky ku tlačovky niečo rozprávajú a nevedia, či sa už zišli, či sa ešte nezišli, toto je ľuďom možno násmiech a hlavne sa boja, pretože každý z nich už pozná jedného mŕtvého, pretože každý začína myslieť, že sa to týka jeho a už prestávajú veriť, že tam je niekto kompetentný.
Dušan, čo na toto celé povedal premiér Igor Matovič?
Aj to, čo som spomenul, premiér Igor Matovič si v tom spore samozrejme zastal Veroniky Remišovej, že obrátil tú pozornosť, vlastne zasadil si to do tej svojej paradigmy. To znamená, že v jeho svete je Saska tá škodiaca veličina vládnej koalície, ktorá podráža nohy všetkým a vlastne Lucia Diržný-Kolsonová formou tej tlačovky mu dala dostatočné náboje, aby to mohol vlastne potvrdiť pred všetkými. Čiže v tomto je to pre ňoho. A myslím si, že to nie je len ako keby vec politického marketingu, že si to tak zložil a teraz to vlastne, že bude forcírovať a komunikovať, že on tomu aj úprimne verí, že pre neho to bolo ako keby potvrdenie veci, o ktorej je on vnútorne presvedčený, že Saska vlastne, že škodí vládnej koalícii a podráža nohy a toto mu to potvrdilo a tak bude pristupovať k tej strane do budúcna.
Ďakujem, že ste nás počúvali. To bol sobotný podcast denníka N so zástupcom šéfredaktora Konštantínom Čikovským.
Ahojte, dovidenia.
A reportérom Dušanom Mikušovičom.
Pekný deň a buďte zdraví.
Pekný deň vám želám ešte aj ja, Monika Tódová, do počutia na budúce.